Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea sebilkom jena Lino Farrugia, illum qed niltaqa' ma' Marvik Cordina. Marvik illi nana fuqha nisimgħuha fuq radio, radio fuq television f'partijiet vari. Marvik, grazzi li ġejt għal dan il-programm. Il-karriera tiegħek fit-teatru jiena naf li bdiet minn mindu kon żgħira. Kif kienet bdiet imma din l-imħabba tal-lejn it-teatru?
Mela l-ewwel nett nirringrazzjak lilna ta' din l-istedina. Nista' ngħid illi l-bieraħ biex nipprepara għal dan il-programm għamilt kif jgħidu ġirja fl-isqaq tal-memorja. Imma veru ħadd pjaċir spiċċaj tagħmel sassija ta' filgħodu mqajma għax I got carried away kif jgħidu. L-Ingliżi. Mela, kif bdiet il-karriera tiegħi? Jiena meta kont żgħira, jiġifieri kelli l-iktar l-bogħod li nista' niftakar, kelli xi 7-8 snin. Kont l-iskola, kont immur l-iskola primarja tal-Ħamrun, għax jiena mill-Ħamrun. U niftakar li kienet ser issir play, kull sena konna nagħmlu play biex imbagħad jiġi jaraw għall-ġenituri fl-aħħar tal-sena skolastika u kienet ser titella Fiddler on the Roof.
Sewa.
U dak iż-żmien konna girls għalihom, boys għalihom, ġifri dejjem girls school kont, dejjem bniet biss. U insomma, malli sirt nafu it-teacher qaltilna li ħa nagħmlu di u li fiha l-mużika u li fiha r-reċtar u hekk. Għadni niftakar sal-lum dik il-feeling qawwija, l-emozjoni qawwija li ġietni hekk għad kemm nixtieq nagħmel il-parti tiegħu tar-raġel li kellu il-parti. U niftakar mortek quddiem diek it-teacher u niftakar ninħares hekk Lea u di ovvjament kienet taf kif kont fil-klassi u di u l-oħra. Waħda mispiżeri ġifieri statement. U għalt li għara, Marvik, inti se tagħmel il-parti, dil-parti, insomma, l-parti prinċipali. U fraħt, fuq l-fraħt, insomma.
Il-parti tal-Topoli ġifieri.
Eżatt. Il-parti ta' raġel.
Il-parti ta' raġel.
Iva, dak iż-żmien, ngħid li jiena dejjem kelli xahar qasira ħafna. Il-mammi kienet ta' ommi kienet tgħidli li tant kont inġibha bikbira biex taħsilli xahri li kienet ta' ħieli qasira. Allura minn 7 snin jew 8 snin sa 14-il sena tista' tgħid il-partijiet li għamilt kemm domk l-iskola kienu dejjem parti ta' raġel, dejjem.
Tajjeb.
U
ma nistennix.
Imma dejjem.
Kien ikollok tagħmel ħafna acting.
Għax qabel, ċaw, girl, żum biss allura il-plejs li rid tagħmel trid tagħmilhom.
Tiftakar xi parti minnha żgħira forsi tagħtini biċċa żgħira
minnha. Ħalli
nisma' l-Marvik Cordina tagħmel parti ta' raġel bil-vuċi tagħha.
Imma li niftakar kienet is-song. Is-song li kienet. If I were a rich man, doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doobie-doo. If I were so very, very rich, idle-diddle-diddle-diddle-doo. I wouldn't have to work hard. Da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-dum. If I were so very, very rich, I would be a very wealthy man. U niftakar nimur quddiem il-mera id-dar u nipprova u nipprova. Anyway, dak jiġifieri il-bidu dak kien the very 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 beginning. Kanta
wkoll jiġifieri di ma
xi. Żgur, infatti il-kant imbagħad ħadtu iktar bis-serjetà meta dħalt l-iskola Marija Reġina. U hemmhekk kien hemm Antoinette Miġjani.
Oh,
illi kienu duo i tieħu ħsieb il-mużika u Godwin Cherry ħu ħsieb ir-reċtar. Allura għal 3 snin wara xurxin. Iva, għal 3 snin wara xurxin jiena kont kemm fil-kwajer tal-iskola ma' Antoinette Miġjani illi kienet tant xtaqit ninkompli l-kant li barra mill-ħin tal-iskola tagħha di kienet toħodni d-dar tagħha taslima u t-tini l-lezzjonijiet bla ħlas ta' xejn jiġifieri biex jiena niżviluppa l-vuċi tiegħi.
Urbaħ nikaħna ta' teatru, ma dik is-sabiħ. Stajna tlifnik għal-kant.
Tantu hekk illi mbagħad dak iż-żmien konna nagħmlu musicals allura Godwin Cherry kien daħħalna għall-ewwel darba teatru Manuel kont għadni form for Kiss Me Kate.
Ups.
U kont għamilt il-parti ta' Lucenzio, wieħed mis-suter ta' Bianca, Tifel, għatlek li 14 sena dejjem għamilt ta' Tifel.
Dik il-rossa no brazzi għandu, il-vuċi tiegħu. Minn għalija, ma le mhux ulej.
U tħallna minna dik kienet l-ewwel darba li tħallt it-Teatru Manuel kien xi ġifieri qed nitkellem 1978. U għamilna di il-mini musical. U għamilna Kiss Me Kate bil-Malti.
Sewa.
U l-iskola insomma konna kull sena l-Prize Day għamilna konna South Pacific per eżempju konna
kontu attiva
Iva
ma għamlu daċċej pausa biex nisimaw kissa t-interpreta xaħġa differenti xaħġa li ovvjament aħna ġiġa minna rekordi saħħom u dinja bitċa riflessjoni t-spiegħarna xinidi?
Dinija riflessjonijiet ta' Repubblikan dwar l-Ewropa u l-pastizzi. Din il-play saret qabel ma aħna tħallna fl-Ewropa, ġifieri saret fl-1992 propju hawnhekk ġewwa l-Università. Iva fit-teatru tal-Università, kitba ta' Mario Azzopardi li mbagħad Narsi Kalamatta kien raqama tajjeb ħafna u waħda mill-iktar plays TV li qatt tagħmilt fajti. Naħseb li f'dik il-play jiena bdilt madwar 7 jew 8 rwoli differenti u kostumi u karattri differenti.
Mela, nisimgħu biċċa minn riflessjonijiet.
Li nidħlu jew ma nidħlux? Dik il-kwestjoni kollha. Maqbudin bejn l-afsa tal-kontradizzjoni għaliex ir-Repubblika tagħna qatt ma kienet niqsam il-kontrasti? Li nidħlu jew ma nidħlux membri sħaħ mal-kbar fl-Ewropa li xi ħadd fil-Ġenesi kiteb li l-art tal-ġentili, li Noe birek biha lill-Ibnu Jafet, u li hawn Malta xi ħadd ieħor qasama fil-felli ta' Bel u l-felli ta' Kajin. U aħna hawn, sinjuri, bħala atturi nippruvaw naraw jekk il-kwistjoni tal-Ewropa għandi x'taqsam mar-realtà tara bħala nies tal-palk. Jew għandi x'taqsam mal-pastizzi u l-indiċi tal-prezzijiet u l-permessi blabini u l-aħħar telf elettorali tal-partit tax-xelluk. Aħna hawn, biex naraw jekk l-artist tal-palk jista' xi jipprovoka l-ħsieb dwar il-kwistjonijiet tal-importanza nazzjonali. L-Europa, l-Europa ta' Platunu, ta' Aristotli, ta' Aureliu, Augustinju, ta' Machiavelli, ta' Koperniku, ta' Napoleon, tal-Papit, tal-Kavalliri, ta' Hitler, ta' Freud, tal-Generali, ta' Theodorakis, ta' Sandra, Mussolini u Cicciolina. L-Europa ta' Nobli, u l-Europa tal-Fascisti, l-Europa ta' Distruzzjoni, u l-Europa ta' Tama. L-Europa tal-Propaganda u tal-Dekadenza, l-Europa tal-Visjoni. Li nidħlu jew ma nidħlux dik il-kwistjoni. Neħħi l-kontradizzjoni u ma jibqalek xejn. Aħna studjajna dialettika tat-teatru u ma nafux tista' x'tapplika għall-politika tas-suq komuni. Aħna studjajna dialettika. Eħilsum it-teħbira, oqogħdu għall-fatti, eħilsum il-kliem voj, tikkonċentraw fuq l-erf. Eħilsum is-suspetti, araw li tkunu konvinti. Eħilsum is-sentimenti, araw li targumentaw. Eħilsum il-fħolm, ippjanaw kollox. Eħilsum ix-xewqat fierħa, kunu determinati.
Niġu lura dwar dawk l-ħsibijiet, l-lum ovvjament, l-affarijiet imbidlu, imma tajjeb li nisimgħu lill-Marvi Cordina tinterpreta għalna xi ħaġa tal-passat. Biss inkomplu l-mixja tiegħek issa fit-teatru. Mela kont qed tgħidilna bħala Żagħżugħa, dħaltu l-Manwel u għamiltu x'ftit tal-musicals. Ġar iktar imbagħad.
Mela meta spiċċajt mill-sekondarja jiena mort is-sixth form dak iż-żmien kien għadu il-Belt wara li għamilna tliet xhur il-Belt immuvi għajna fejn hemm il-Junior College illum, però dak iż-żmien kien jismu New Lyceum. Hemmhekk iltqajt ma' Mario Azzopardi. Illi dana komplini u ispirani biex nieħu teatru bis-serjetà. Fil-fatħat drama bħala l-extracurricular biex ngħidu hekk subject u konna nagħmlu fil-break, konna nagħmlu l-workshops u u daw l-affarijiet. Minn hemmhekk ħariġna il-grupp Lyceum Youth Theatre. U mal-Lyceum Youth Theatre fost oħrajn għamilna erba plays illi konna tlajna bihom ġo Trento, ġewwa Trento, Bolzano u Rovereto.
Sewa.
U minn Lyceum Youth Theatre, ġifiri, kan għamilna the birthday party ta' Pinter u koll. Minn Lyceum Youth Theatre, bil-mod il-mod, kien ħareġ il-grupp mbagħad a teatru.
Bis qabel għalqa tissem il-Lyceum Youth Theatre, semmejt li erba' plays l-ewwel, ma nafx li ma' waħda li inti għażilt li waħda minnhom, jew Over the Wall, jew Sandbox, li ma' kienet.
Jiena għamilt Over the Wall, The Sandbox, Birthday Party u The Applicant.
Sewa. Mela, ejja hawnhekk nisimgħuk tinterpreta xi ħaġa kompletament differenti, mela. Mela, nisimgħu biċċa minn Sandbox.
Quiet, Grandma. Just be quiet and wait. She's throwing sand at me. You stop that, Grandma. You stop throwing sand at Mommy. She's throwing sand at me. Don't look at her. Just sit here. Be very still and wait. You, huh? You go ahead and do whatever it is you do.
Yes, I will.
Honestly, what a way to treat an old woman. Drag her out of the house, stick her in a car, bring her out here from the city, dump her in a pile of sand, and leave her here to sit. I'm 86 years old. I was married when I was 17 to a farmer. He died when I was 30. Will you stop that, please? I'm a feeble old woman. How do you expect anybody to hear me over that peep, peep, peep? There's no respect around here. There's no respect around here.
Hi. Hi.
My husband died when I was 30. And I had to raise that big cow over there all by my lonesome. You can imagine what that was like. Lordy. Where do they get you?
Oh, I've been around for a while.
I'll bet you have.
Yeah, I've been.
Will you look at you?
Yes. Isn't that something?
Boy, oh boy, I'll say pretty good.
Ah, yes, I'd say.
Where are you from?
California, Southern California.
Figures, what's your name, honey?
I don't know.
Bright, too.
Yeah, I mean, they haven't given me, why yet, a name, the studio, they haven't
you
given me a name.
You don't say? Well, oh, I've got to talk some more. Don't you go away.
No.
Fine. You're an actor, huh?
Yeah, I am.
I'm smart that way. Anyhow, I had to raise that over there all by my lonesome. And what's next to her there? That's what she married. Mm. Rich, I tell you. Money, money, money. They took me off the farm, which was real decent of them. And they moved me into the big townhouse with them. Fixed a nice place for me under the stove. Gave me an army blanket and my own dish. My very own dish. Mm. So, what have I got to complain about? Nothing, of course. I'm not complaining. Shouldn't it be getting dark now, dear?
It's night time now, Grandma.
Be still. Shh. Wait.
It's so hot.
Shh. Be still. Wait. Oh. That's better. Night. Honey, do you play all through this part?
Yes.
Well, yes. Keep it nice and soft. That's a good boy. That's nice.
What was that, huh?
It was nothing.
It was. It was thunder. Or a wave breaking or something.
It was an offstage rumble. And you know what that means.
I forgot.
It means the time has come for poor Grandma. And I can't bear it.
I suppose you've got to be brave.
That's right, kid. Be brave. You'll bear up. You'll get over it.
Oh, poor Grandma. Poor Grandma.
I'm fine. I'm all right. It hasn't happened yet. Don't put the lights up yet. I'm not ready. I'm not quite ready. All right, dear. I'm about done. I don't know how I'm supposed to do anything with this goddamn toy shovel.
Mummy, it's daylight.
So it is. Well, our long night is over. We must put away our tears, take off our mourning, and face the future. It's our duty. Take off our mourning, face the future? Lordy!
Hi.
Lovely! It's hard to be sad. She looks so happy. It pays to do things well. All right, you can stop now if you want to. I mean, stay around for a swim or something. It's all right with us. Well, Daddy, off we go.
Brave, Mummy.
Brave, Daddy.
Niġu l-ura, usmajna mek l-Marvik Cordina edet interpreta karatter differenti u jem fil-ta' sandbox, ovvjament jen ta' daċxajjena, bis umbat wara Youth Theater umbat ċammiltu?
Mela, niftakar illi min dan il-lajsjum Youth Theater li kien jħuħsibu dak iż-żmien Mario Azzopardi.
Sewa?
Min hemmhekk imbagħad somehow kont sibt ruħi f'dan il-grupp A Teatru illi kien jieħu ħsiebu Michael Fenek dak iż-żmien Michael Fenek u Alfred Buttigieg. U hemmhekk jiena ġejt esposta għal xi ħaġa kompletament differenti. Hemmhekk jiena bdejt n-esperjenza ta' veru żgħira għax kienet għandi xi qed nitkellmu xi 19 u 20 sena. Il-le, iżar kont, kelli xi 17-18. Il-teatru tal-assurd. U bdejna naħdmu Samuel Beckett, Kafka, Ionesco. Ġviri, ħdimna plays kbar. Għamilna wkoll saħan sitra l-Marasad. Mela, konna naħdmu dak l-lum jgħidulu l-MITP. Ġviri, fejkont immur skola jina s-sixth form. Konna naħdmu fit-teatru temmek. Umbaħt ħadna over il-premises konna nirriħersjaw t-tinnie kienatem bil-Beriks, niftakar kienem miċċinizi dak iż-żmien kien qed jagħmlu r-Red China Dock. U konna nirriħersjaw hemmhekk u tellajna mara sad waħda mill-kbar illi kienet telat fit-kappella ta' t-tinnie. U mara sad umbaħt fil-fatt kien id-dirġija Michael Fenech. Għamilnija u koll fuq il-televizjoni, TVM dak iż-żmien. U di kienet play ġifiri bellezza. Kienem mat-tubri gbar fija ġifiri kienem Patrick Vella, kienem Marian Muscat, Dominic Said.
Kolla t-ridu n-tawakum daw.
Peter Buzutti, ħafna.
Mela, nisimaw kissa, t-interpreta xaħġa oħra differenti. Issa ridu morru għal-kilba. Spiegħalna xin il-kilba.
Mela, il-kilba ija il-translation biex najdu għek għal-play La Lupa ta' Giovanni Verga. U din għamilt din il-play il-Manuel Theater fil-2009.
Millux ħafna.
Le, dik millux ħafna.
Ġejna l-lum iġi fil-lum.
Ekku, għet nirrbu fil-vicin.
Mela, nisimaw bieċa minn il-kilba u għet interpreta għanna Marvik Cordina. Tassew, ġifiri pina, żewġi l-kieku?
Jien lilek ma nista' niċċdek minn xejn. Iż-żewġ għala trida. U jien nitlaq, nisparixxi. Biex ma narak qatt aktar.
Kollos sew. Mela, nagħtitek, nitkellmu ktar tard.
Le, issa. U x'tiż-żewġ għala trid? Mela nitkellmu issa.
Isma. Muxi ċajta li nux.
Taħseb li għandi għabti t-ċajt palissa jien?
Mela l-għawek. Għanaxsek fil-kelma? Għanaxsek fil-kelma. ċuċu minn iżom l-ura. Muxek pina.
Jitċewweċ minn iżom l-ura?
Mela il-ħat għalant il-notar biex neħilsu il-ċekċik. Ma et-tafżak. Jien. Mandi s-solt fuq ix naħlef, femt?
Ha, memx ta' melux.
Bsaħti, uħat ma jista jajċej fuq. Dak iva. Ifemma fina. Ma insomma, l-ħar mill-ħar dik li sitati l-bintek, i set gawdi ħle?
Kollox kif tixtiqint. Ek jew hekk ma baqali xejn aktar fajti issa. Immur insib xi rokna, x'imkien fejn ma narakx ħanneħles.
Ma tarax li mustan keċċik minn ġoddarek stess jien? Ma tarax?
Għamel il-qabatrit. Għalija issa kollox spiċċa. Xejn ma baqa.
Rridu naraw ser tajt bintek issa. Naħseb li għandha dritt tajt il-biċċa tagħha mhux hekk.
Binti bħali. Ara taħseb li se tajt le. Ħanajtilha ħa tara. Mari!
Xiex issa. Mela se naħarbu?
Darsa li tuġak aqbat waq laħħa. Int m'għandekx għax taħseb. Mhux ser jerġa' jibdilek.
Lanqas bit sena, ma tarax. Ma m'hemmx il-fejn din l-għaġla kollha. Għada ma jasalx.
Darsa li tuġak aqbat waq laħħa jgħid qaddisi. It-tnejn li aħna ma nistgħux insibu paċi qabel ma ntaffu l-kilba li qed tifnina.
Għamel int, u mela. Għamel int.
Issi tlaqle, mur ħallini waħdi ma binti. Din ħaġa ta' bejnietna. Mari! Mari! Rajtek ġeja. Rajtek kem tobdini malajr. Issa mur, itlaq!
Immur. Immur pina. Ġu l-ura, wara dik il-kilba li ta' interpretazzjoni li ta'tna Marvik kordina. Ovvjament, mbagħad allura intom kontu dak il-grupp, kontu grupp saħtu ħafna, grupp li għadkom attivi kollha sal-lum li ħaġa sabiħ ħafna. Mbagħad kif bdejtu iktar mexjin il-qudiet ġara.
Mela, irrid ngħid ukoll illi jiena f'dan iż-żmien ġifieri kont ukoll tal l-imtada. Illi kienet l-iskola tat-teatru illi kellna u Malta kienet il-Manuel Theater. Hemmhekk ġifieri tħarriġt taħt John Suda, Rosser u oħrajn. Kont għamilt ġifieri plays bħal Midsummer's Night's Dream, niftakar konna tellajni għas Sixth Form l-lum il-ġurnata huwa l-MITP. U hemmhekk ġifieri għamilt l-istudji tiegħi. Dan it-tant kont għad nibqajt għaddejja ġifieri bit-teatru niftakar kont għamilt ukoll play Griega, komedja Griega, Żrinġijiet.
Żrinġijiet, ġew Mod Jiegħu naħseb.
Iva, 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 dik għamilta il-Manuel. Ġifieri, meta jiena qis nibdejt l-iskola tat-teatru kont diġà jiena mħarġa sew fit-teatru, imma mbagħad hemmhekk ħadd iktar teknika u iktar akkademja biex ngħidlek.
Mela, ovvjament u smajnik t-interpreta tliet u biċiet osra ma interessanti għax differenti kompletament minn xulxin u ovvjament biex narqu dan l-ewwel programm. Tini ħsib fuq it-teatru dwar il-bieraħ u l-lum. Teatru x'jfisser il-bieraħ u l-lum.
Għalija t-teatru, dak li kien ifisser għalija l-bira u dak li huwa l-lum, għadu l-istess. Il-teatru huwa parti kbira ħafna, ħafna minn ħajti.
Fuq dik il-nota pozittiva, immens, hawnhekk inselmulek Marvik Kordina għal din l-ewwel laqgħa tiegħek, illum kemm missejna l-karriera tiegħek, ovvjament għandna ħafna xi ngħidu. Imma, nisalmulkom u nerġgħu nitgħu fi programm ieħor. Nisalmu l-istimgħija tagħna ta' Campus FM.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogret, Samuele Tat.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.